Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Amerika va NATO kuchlari Afg'onistonning Parvan viloyati Bagram shahridagi aviabazani tark etgani haqida xabar bergandi. AQSh harbiylari aviabazani hech qanday ogohlantirishsiz tark etganligi ma'lum bo'ldi. Biz amerikaliklar Bagramdan chiqib ketdi degan mishmishlarni eshitdik va nihoyat ertalab soat 7 ga kelib fakt tasdiqlanganligini va ular Bagramdan chiqib ketganini angladi, deydi muassasaning yangi qo'mondoni general Mir Asadulloh Kohistani. Qayd etilishicha, Afg'oniston armiyasi Kobuldan 1 soatlik masofada joylashgan aerodromni o'z qo'liga olmaguncha unga talonchilar bostirib kirgan. Afg'on harbiylariga ko'ra, ular baraklardan talon-taroj qilgan va ombor chodirlarini vayron qilgan. Harbiylardan birining so'zlariga ko'ra, qaroqchilarning hujumi amerikalik harbiylar bazasidan jimgina chiqib ketgandan keyin 20 daqiqa ichida elektr quvvati uzilib, havo bazasi zulmatga botgandan so'ng boshlangan. Uning ta'kidlashicha, AQSh harbiylari ketgandan 3 kun o'tib ham Afg'on askarlari talonchilar qoldirgan chiqindilarni yig'ishda davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.